Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου η σημερινή μας εκπομπή έχει ως παρονομαστή τη μουσική. Και σε προηγούμενες εκπομπές μας ασχοληθήκαμε με την παραδοσιακή μουσική, με έγχορδα λαϊκά όργανα, την επίδρασή τους από τη Σμύρνη και πώς έχουν αφήσει το ίχνος τους σε δημοτική και παραδοσιακή ποιήση της Κύπρου. Και σήμερα θα πάμε σε μια άλλη νότα μουσική και ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου και με τον οποίο θα συζητήσουμε είναι ο Νικόλας Σαββίδης, ένας νεαρός Κύπριος συνθέτης και ερμηνευτής, και μάλιστα πρόσφατα, εξ αφορμής της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής, έδωσε μια συναυλία στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου και μαζί με, με τους συνεργάτες του στο τραγούδι, στην κιθάρα, στα ντραμ, στο βιολί και στα πλήκτρα έδωσε ένα μουσικό στίγμα του πολιτισμού του μουσικού τον οποίον συνεχίζουμε, και ακριβώς για αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με τον Νικόλα Σαββίδη. Αγαπητοί κύριε Σαββίδη, καλώς ήρθατε στην Εύξηνο Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά πράγματα που ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές μας, αλλά και άτομα της ηλικίας σας και μικρότερα, τα οποία ενδιαφέρονται, αγαπούν τη μουσική και προσανατολίζονται σε κάτι τέτοιο, και φαντάζομαι ότι οι δικές σας εμπειρίες αλλά και συμβουλές θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε πιο ασφαλή ύδατα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το οποίο τους συναρπάσει.
Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Είναι τιμή μας και χαρά μας να μας δίνετε βήμα έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Με αφορμή, όπως είπαμε, την συναυλία που έγινε την Τρίτη που μας πέρασε στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, Γιορτή της Μουσικής, εκεί είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τον πρώτο προσωπικό μου μίνι δίσκο με τίτλο «Μονόδρομος σαν ευτυχία», σε μουσική δική μου και στίχους του Λάζαρου Αντωνιάδη, όπου κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, αλλά επίσης είχα και την ευκαιρία να παρουσιάσω διάφορα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, ξεκινώντας από τους Κολώνες και από την αφετηρία των Χατζηδάκη, τον Θεοδωράκη, αργότερα Μικρούτσικος, Λοΐζος, και φτάνουμε στο σήμερα με Αλκίνο Ιωαννίδη και Φίβο Δελιβοριά.
Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από τις δικές σας ρίζες και να ρωτήσω καταρχάς εσείς πώς είχατε αυτά τα μουσικά ακούσματα ή πώς αποφασίζετε να προσανατολιστείτε στην μουσική. Έχετε κάποια ακούσματα από την οικογένεια, έχουν να κάνουν το οικογενειακό ή το ευρύτερο περιβάλλον που σας οδηγεί προς τα εκεί, ή είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό?
Το μικρόβιο υπήρχε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ό,τι άκουγα στο ραδιόφωνο, με διάφορα έτσι ερεθίσματα από εκεί, από τα τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Επειδή υπήρχε το πιάνο στο σπίτι, έπαιζε η αδερφή μου για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, πήγαινα απευθείας στο πιάνο και ακουστικά έβγαζα κάποια μελωδία από εκεί. Δηλαδή υπήρχε η έφεση στη μουσική. Και από εκεί και έπειτα το σημαντικό είναι ότι οι γονείς μου είδαν αυτή την έφεση στη μουσική, αυτό το μεράκι και αυτή την αγάπη, και από την πρώτη στιγμή με στήριξα. Και ξεκινάω γύρω στην ηλικία των 7 χρόνων τα πρώτα μαθήματα πιάνου.
Μάλιστα. Και οπότε δεν ξεκίνησε ως μία. Δεν ήξερα, ας πούμε, οι γονείς να παίζουν πιάνο ή κάποιο άλλο όργανο.
Όχι, όχι.
Οπότε και με την αδελφή σας το ίδιο συνέβη.
Κάπως έτσι. Απλά αγαπούσαν τη μουσική.
Μάλιστα.
Η μητέρα μου είχε κάποια αποθυμένα που δεν. Στη μουσική που ήθελε, όμως ξέρεις, για αλφαβήτα λόγους δεν μπορούσε να εξελίξει αυτό το πράγμα. Αλλά γονείς μουσικούς ή συγγενείς μουσικούς δεν είχαμε.
Μάλιστα. Όμως είναι αυτό το πολύ σημαντικό που λέμε, ότι πάρα πολλές φορές η παιδεία, και δεν αναφέρομαι στην εκπαίδευση, είναι μέσα στους ανθρώπους. Οι γονείς, το οικογενειακό περιβάλλον, το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε, μεταφέρουν αυτή την παράδοση, είτε ως ακούσματα, είτε ακόμη και ως ψιθυρίσματα, και είναι έτοιμοι να μας μεταδώσουν αυτό το μικρόβιο, όπως το είπατε. Οπότε λοιπόν, συνήθως η μητέρα είναι ένας από τους καθοριστικούς φορείς που παίζει ένα τέτοιο ρόλο, όχι μόνο, και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι μετέδωσε αυτό το απόθεμα, το μουσικό που είχε μέσα της. Τώρα, εσείς ξεκινάτε με μαθήματα στη Λευκωσία, υποθέτω, και μετά, καταρχάς, υπήρχαν τα μουσικά σχολεία. Πήγατε σε κάποιο μουσικό σχολείο?
Σε μουσικό σχολείο η αλήθεια δεν πήγα, διότι εγώ είμαι λίγο έξω από την Λευκωσία, είμαι σε επαρχία. Οπότε δεν προέκυψε, δεν πάω σε μουσικό σχολείο. Όμως ξεκίνησα από το 2 κανονικά, με μαθήματα πιάνου, στη συνέχεια μαθήματα θεωρίας της μουσικής, αρμονίας, σύνθεσης, μετά λίγο αυτοδίδακτα κιθάρα, αυτοδίδακτος ήμουνα στη κιθάρα, φωνητική, ορθοφωνία, και γύρω στην τρίτη γυμνασίου με πρώτη λυκείου αποφάσισα ότι το χόμπι μου θέλω να το κάνω επάγγελμα. Και έτσι δίνω προεισαγωγικές παγκύπριες μουσικές εξετάσεις στην τρίτη λυκείου και περνάω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο τμήμα μουσικολογίας και μουσικών σπουδών εκεί, όπου φοιτησα εκεί για 5 χρόνια.
Μάλιστα. Εδώ στην Κύπρο είναι περιορισμένες οι δυνατότητες σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μουσικές σπουδές. Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω πότε ακριβώς ιδρύθηκαν, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα, μολονότι προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο τα πάντα να τα σπουδάζουμε στον τόπο μας, στον τόπο που γεννιόμαστε, αλλά έχει και κάτι, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να μεταφερόμαστε και κάπου αλλού, διότι δεν παίρνουμε από τον άλλον τόπο μόνο τις ξηρές γνώσεις, αλλά και γενικότερα μια άλλη νοοτροπία, έναν τρόπο εκπαίδευσης, έναν τρόπο σκέψης, και εμπλουτίζουμε όλο αυτό το είναι μας. Οπότε λοιπόν, εσείς πήγατε για τις σπουδές σας στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία βρήθη και κυπριακής παροικίας, θα έλεγα.
Βέβαια, ναι, σωστά. Και πολύ Κυπρή.
Εκεί πέρα λοιπόν είχατε την ευκαιρία στο τμήμα μουσικολογίας και μουσικών σπουδών να σπουδάσετε αυτό το οποίο σας συνεπήρε και σας άρεσε. Τώρα, από εκεί και πέρα, η μουσική είναι ένας δύσκολος τομέας, υπό την έννοια του ότι πολλοί άνθρωποι σπουδάζουν μουσική, τραγούδι, οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο και η επαγγελματική σταδιοδρομία, γιατί υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός, αλλά και γιατί το ελληνικό κοινό εν γέννη είναι σχετικά περιορισμένο, αν το συγκρίνει κανείς με άλλες χώρες πολύ μεγαλύτερες που έχουν εκατομμύρια ακροατών.
Σίγουρα, ισχύει αυτό. Ναι, πάνω σε αυτό θεωρώ ότι, ξέρετε, για να πετύχεις κάποια πράγματα ή άμα θέσεις κάποιον στόχο, θεωρώ κάποια συστατικά που είναι σημαντικά είναι η πίστη σε αυτό που πας να καταπιαστείς, δηλαδή να πιστέψεις σε αυτό, η επιμονή και η υπομονή πάνω σε αυτό, διότι όπως προαναφέραμε και πριν, ο ανταγωνισμός είναι φρικτός όσο πάνε και δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά θεωρώ όταν υπάρχει κάτι στοχευμένο και ένας άνθρωπος είναι συγκεκριμένος πάνω σε αυτό που θέλει να κάνει, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, καιρό με τον καιρό, θα φτάσει εκεί που θέλει αυτός να φτάσει και μάλλον να επιτύχει αυτά που θέλει να επιτύχει ως άνθρωπος.
Σίγουρα αποτελεί ενδιαφέρον το ότι αποφασίζουμε να κάνουμε ένα ταξίδι με πίστη στο όραμά μας και στο στόχο μας, και από εκεί πέρα το κέρδος το οποίο προκύπτει στο ταξίδι αυτό σίγουρα μας εμπλουτίζει. Ακόμη και οι αρνητικές εμπειρίες αποτελούν ένα δάσκαλο σε αυτά.
Και φυσικά δεν είναι, δηλαδή, και με οτιδήποτε να καταπιαστούμε γενικά, είναι κάτι εύκολο. Θεωρώ πως δεν είναι κάτι. Δηλαδή τα δυσκολίες και εμπόδια θα προκύψουν παντού. Δηλαδή είμαστε τόσοι πολλοί, δηλαδή οι 7 δισεκατομμύρια ανθρώποι πάνω στον πλανήτη, σε ολόκληρη την οικουμένη. Όλοι συναντάμε και βρίσκουμε δυσκολία. Δηλαδή κανείς, δηλαδή και πολλές φορές ένας άνθρωπος που ίσως του ήρθανε κάπως πιο εύκολα τα πράγματα, πάλι θα δούμε ότι προέκυψαν και δυσκολίες.
Οπωσδήποτε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πολλές φορές βλέπουμε έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε τομέα, των γραμμάτων, των τεχνών, του εμπορίου, της οικονομίας, να βρίσκεται στην κορυφή, στην ακμή του, και θεωρούμε ότι όλα του πήγανε εύκολα και ότι έχει φτάσει τόσο εύκολα εκεί που βρίσκεται, και παίρνουμε πολλές φορές ως παράδειγμα τις δυνατότητες που έχει πλέον βρισκόμενος σε αυτή την υψηλή θέση και νομίζουμε ότι όλα είναι τόσο απλά. Ξεχνούμε πόσο δύσκολα είναι πάντοτε, αλλά αυτό το οποίο αλλάζει την οποιαδήποτε στάση μας είναι η αγάπη σε αυτό το οποίο κάνουμε. Αν αγαπούμε από καρδιά σε αυτό το οποίο κάνουμε και αφοσιωνόμαστε, και όπως είπατε πριν, αν πολεμούμε γι' αυτό, πιστεύω ότι δίνουμε πολλές δυνατότητες στον ίδιο μας τον εαυτό, και από εκεί και πέρα οι συγκυρίες πάντοτε μας δίνουν κάποια δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε και να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο μας. Όμως να πούμε λίγο για τα μουσικά ακούσματα. Είστε ένας νεαρός ερμηνευτής και συνθέτης, ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμη τα 30, και αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε είναι ποια είναι η σχέση των ακουσμάτων της γενιάς σας, των μουσικών ακουσμάτων της γενιάς σας, με την μουσική την ελληνική σε οποιαδήποτε της έκφανση που αποτελεί την μουσική μας παράδοση. Είτε αυτή είναι η δημοτική, η παραδοσιακή, το έντεχνο ή οποιαδήποτε άλλη. Δηλαδή όταν ένα παιδί σήμερα το οποίο τελειώνει το σχολείο, τα ακούσματα τα οποία έχει είναι πολύ περισσότερα από την ξένη μουσική, για παράδειγμα, σε σχέση με την ελληνική, σε οποιαδήποτε έκφανση είναι αυτή.
Σίγουρα η πληροφορία που έχουμε την δεδομένη στιγμή είναι πολύ περισσότερη από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια.
Σίγουρα.
Δηλαδή ένας νέος δηλαδή τώρα μπορεί, μπορεί να βρει, να εξερευνήσει και να αναζητήσει τα πάντα πλέον. Όμως πολλές φορές, εντάξει, αυτό πέφτει πολλές φορές σε παγίδες, χαώνεσαι κάποια στιγμή όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά που προαναφέρεται πριν, παραδοσιακή μουσική, το λαϊκό, το έντεχνο και όλα τα σχετικά, είναι η βάση μας όλο αυτό το πράγμα. Οπότε εμείς ως νέοι και ως μουσικοί και ως καλλιτέχνες, αυτά προφανώς πρέπει να τα σεβόμαστε, να αγαπούμε, είναι η ρίζα μας. Από εκεί και έπειτα θεωρώ το χρέος μας είναι ότι πρέπει να εξελίξουμε αυτό το πράγμα.
Σωστά.
Δηλαδή να το φτάσουμε σε ένα ανώτατο σημείο. Και αυτό θεωρώ ένας καλλιτέχνης, ένας μουσικός, μέσα από αυτό κάλλιστα μπορεί να βρει και την ταυτότητά του, αλλά και να αφήσει και το δικό του στίγμα μέσα από αυτό.
Αναφέρεστε στη λέξη ταυτότητα, και έτσι σε μια άλλη εκπομπή που είχαμε κάνει με έναν μουσικό, είπε ότι η μουσική την οποία επιλέγουμε, το συγκεκριμένο άκουσμα, είναι πολλές φορές η ταυτότητά μας, και είπε για ένα πολύ εύγλωτο παράδειγμα ότι σκεφτείτε, λέει, πόσοι από εμάς βάζουμε μια συγκεκριμένη μουσική στο κινητό μας όταν μας καλούν, το οποίο θέλουμε να αποτελεί για μας την ταυτότητά μας. Δηλαδή όταν είναι κάποιος δίπλα μας και χτυπάει το κινητό μας, θέλουμε, ακούγοντας αυτός τον ήχο του κινητού μας, να μας ταυτίζει με αυτό το οποίο σημαίνει, με αυτό το συνέστημα που βγάζει η μουσική, με αυτούς τους στίχους τους οποίους λέει. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, ότι έχει να κάνει με μια ταυτότητα, και από την άλλη Θυμίζουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός ήταν πάντοτε σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεχόταν παντοδαπές επιδράσεις και ποτέ δεν φοβήθηκε τις ξένες επιδράσεις, αλλά έχει την ικανότητα να τις μετατρέπει και προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες, να τις εξελίσσει, να τις εγκολπώνεται και να τις κάνει δικό του έργο.
Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό κράτησε στα χρόνια.
Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να νιώθουμε φόβο ή απειλή από οποιαδήποτε ξένη ή μη τουλάχιστον ενταγμένη στη δική μας παράδοση μουσική επίδραση, από τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να την εντάξουμε στην παράδοσή μας και να την προσαρμόσουμε. Αυτό το οποίο για μένα είναι πολύ πιο επίφοβο είναι να την παραλαμβάνουμε και να την κρατούμε χωρίς να την αλλάζουμε, να την κρατούμε αυτούσια, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια ξένη μουσική μετά σε μας.
Μα προφανώς αυτό. Αυτό πρέπει να γίνεται και από εμάς και από τους συνεχιστές, το να μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμελιώδης πράγμα και από το θεμέλιο σιγά σιγά θα ξεκινάς να χτίζεις και φυσικά μέσα από αυτό θα δημιουργούνται και καινούργια παρακλάδια τα οποία θα γίνονται όλο και πολύ ωραία και είναι σαν ένα δέντρο όλο αυτό που ανθίζει, σαν ένα λουλούδι που ανθίζει και τόσο πιο ωραίο γίνεται στην πάροδο του χρόνου.
Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο από την προσωπική εμπειρία. Ένα παιδί στην Κύπρο το οποίο μεγαλώνει και πάει σχολείο στην επαρχία δεν έχει την δυνατότητα να είναι μέσα σε ένα αστικό κέντρο. Έχει τη δυνατότητα αυτής της επαφής με τη μουσική ή αποτελεί μία έλλειψη, ένα κενό στο οποίο πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει και να βοηθήσει να εμπλουτίσει αυτό το πράγμα. Και μιλώ συγκεκριμένα για τη μουσική γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή το αντικείμενό μας.
Σίγουρα, προφανώς θα πρέπει να γίνονται συνεχώς δράσεις, συνεχές δράσεις, έτσι ώστε και τα παιδιά που είναι έξω από ένα αστικό τοπίο να μπορούν να ακούνε και να έχουν και ερεθίσματα. Αλλά πλέον επειδή είμαστε και σε μια εποχή η οποία καλός ή κακός είναι μια ψηφιακά εποχή από εδώ και έπειτα, που τα πάντα έχεις πρόσβαση παντού πλέον. Οπότε ένα παιδί μπορεί κάλλιστα να ακούσει πράγματα από εκεί. Αλλά όπως είπαμε, θεωρώ ότι τα παιδιά πλέον και αυτό που πρέπει να αναπτυχθεί στα παιδιά και να δοθεί βάση σε αυτό είναι η κριτική σκέψη. Δηλαδή τα παιδιά προφανώς θα πρέπει να έχουν ακούσματα από παντού και ερεθίσματα από παντού, αλλά να είναι συνειδητοποιημένα, να ξέρουν τι ακούνε, να ξέρουν από πού προέρχεται το κάθε μουσικό είδος, τι έχει να μας πει και από εκεί και έπειτα μπορεί να δημιουργηθεί και να πλαστεί πολύ όμορφα ένα παιδί.
Επισημαίνω αυτό που λες, την ανάγκη δηλαδή καθοδήγησης που χρειάζεται ένας άνθρωπος, ένας μαθητής, ένας νεαρός άνθρωπος, ο οποίος είναι σαν να βρίσκεται σε μια τεράστια βιβλιοθήκη, διότι κάτι τέτοιο είναι το διαδίκτυο σήμερα με τις δυνατότητες που μας δίδει, και ξαφνικά να βρίσκεται με δέος σε εκατομμύρια, μπροστά από εκατομμύρια βιβλία ή εκατομμύρια δίσκους ψηφιακού σημεί, και να θέλει να επιλέξει, αλλά να μην ξέρει τι να επιλέξει, πού να προκτοκοιτάξει, γιατί είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα είναι και το χρέος της πολιτείας, ενός ανθρώπου ο οποίος θα καθοδηγήσει τον μαθητή για να μπορέσει να του εξηγήσει κάποια πράγματα και από εκεί πέρα να αποκτήσει τα εργαλεία της κριτικής σκέψης, να επιλέξει αυτό το οποίο τον αναπαύει.
Πολύ σωστά.
Αν μιλήσουμε για σένα και θα ήθελα να δούμε και αυτό το πράγμα και σε αντιδιαστολή ή σε σύγκριση και με άλλους συμφοιτητές σου στη Θεσσαλονίκη, ποιο είδος μουσικής ήταν αυτό το οποίο εσένα άρχισε να σε συναρπάζει, να σου αρέσει, να ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα σου και για ποιο λόγο πιστεύεις αυτό γίνεται?
Αρχικά ξεκίνησα με κλασικές βάσεις, όπου είναι και η θεμέλιος της μουσικής, με το έντεχνο τραγούδι στη συνέχεια. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα μου δημιουργήθηκε η ανάγκη, δηλαδή, να ψάχνω με όλο και περισσότερο. Δηλαδή είναι σαν την τροφή. Mm-hmm. Δηλαδή σου ανοίγεται η όρεξη. Δηλαδή όταν καταπιαστείς με κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει και αγαπάς, σου ανοίγεται η όρεξη να μαθαίνεις όλο και περισσότερα πράγματα. Από εκεί και έπειτα, από το έντεχνο, μετά με, έτσι, με έχει επηρεάσει και με έχει εξητάρει πάρα πολύ η jazz μουσική, μετά mm-hmm. η blues. Στη συνέχεια η εναλλακτική μουσική, η alternative, δηλαδή mm-hmm. η alternative και όλα τα παρακλάδια της. Στη συνέχεια στη σχολή, λόγω του ότι κάναμε έτσι, διάφορα μαθήματα μουσικής και μουσικής του κόσμου, βλέπω εκεί άλλα πράγματα από διάφορες μουσικές και κουλτούρες. Δηλαδή παρακολουθήσαμε τη μουσική της Ινδίας ή την ανατολική μουσική, που ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από την Δύση. Mm-hmm. Και πραγματικά με έχει συναρπάσει όλο αυτό το πράγμα, που έλεγα, κοίτα να δεις ότι υπάρχει και αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ακριβώς.
Και πραγματικά ό,τι έχει και η δυτική μουσική, δηλαδή σε θέμα ποιότητας, σε θέμα γνώσεων, έχει να σου προσφέρει και η ανατολική μουσική mm-hmm. και η βυζαντινή μουσική. Mm-hmm. Είναι πραγματικά απίστευτο.
Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μπορεί να υποτιμούμε πολλές φορές αυτήν που λέμε, mm-hmm. που χαρακτηρίζουμε σαν ανατολική μουσική. Mm-hmm. Αν όμως ανατρέξουμε στο χρόνο και αν εμβαθύνουμε στην γνώση, θα δούμε ακριβώς ότι η ανατολική μουσική όχι μόνο έχει πολύ περισσότερη διάρκεια ζωής, αλλά έχει και πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, καθότι και ο χρόνος έχει παίξει ένα ρόλο, αλλά και τα διαφορετικά έθνη, οι διαφορετικοί λαοί οι οποίοι έχουν αναπτύξει τις επιμέρους μουσικές διαφοροποιήσεις έχουν εκφράσει διαφορετικά μηνύματα. Οπότε λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με έναν ολόκληρο ανατολικό κόσμο, είτε όπως λες από την Ινδία, από την Περσία, φτάνουμε στο χώρο της Μικράς Ασίας, στην Αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή πηγαίνουμε πίσω στις ρίζες τις Βυζαντινές, οι οποίες ενέχουν μέσα τους τη συνέχεια και τις αρχές ελληνικής μουσικής. Όλο αυτό έρχεται να μετουσιωθεί σε ένα στοιχείο μουσικό το οποίο διαφυλάσσει η Ανατολή και ο τόπος μας, ο ελληνικός, είναι ακριβώς στα σύνορα, θα λέγει κανείς, της Ανατολής και της Δύσης. Οπότε
βέβαια, είναι ένα σταυροδρόμι. Είναι έτσι. Ένα σταυροδρόμι το οποίο, όπως είπαμε και πριν, έχει πάρει από παντού mm-hmm. πράγματα.
Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είσαι και μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων της Ελλάδος.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτό γινόταν παράλληλα με τις μουσικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και παράλληλα γίνομαι μέλος στην Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος, όπου η βάση της ήταν στην Θεσσαλονίκη. Οπότε βόλεψε πάρα πολύ εκεί. Και είχα την χαρά εκεί να είμαι σολίστ της Συμφωνικής Ορχήστρας μαζί με 5 άλλα παιδιά, που εκεί είχα την ευκαιρία να τραγουδήσω συνθέτες, κολόνες της ελληνικής μουσικής, από Θεοδωράκη, από Χατζηδάκη, Ξαραχάκο, Κουγιουμτζή, Λοΐζο και άλλους τόσους πολλούς. Και μου δόθηκε επίσης η ευκαιρία να τραγουδήσω σε πολύ ωραία σημεία σε όλη την Ελλάδα mm-hmm. του πολιτισμού, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής καθώς στην Αθήνα. Είχαμε πάει σε διάφορες άλλες πόλεις όπως Βέρεια, Πρίκαλα, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και μεγάλη εμπειρία. Έχω αποκομίσει και έχω πάρει πολύ ωραία πράγματα από εκεί.
Σας άνοιξε λοιπόν κάποιους δρόμους αυτή η Συμφωνική Ορχήστρα, βέβαια. Και φυσικά γνωριστήκατε και καλύτερα μεταξύ σας και ενδεχομένως θα συνεργαστείτε κάποια στιγμή και θα διασταυρωθούν και οι δρόμοι σας στο μέλλον. Ξέρεις, αυτά τα ονόματα που ανέφερες πριν, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Θοδωράκη, του Κουγιουμτζή, είναι πραγματικά, αν κάποιος δεν μείνει μόνο στα τραγούδια και στους ήχους, αλλά αρχίσει και μελετά τους στίχους και μελετά τη μουσική και τα βιώματα και κοιτάξει λίγο την ιστορία αυτών των ανθρώπων, ή κάνει ένα βήμα παραπάνω και δει την ιστορία των τραγουδιών, Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς η ιστορία του ελληνισμού έχει αποτυπωθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και στα τραγούδια τους. Και πόσο τυχεροί είμαστε, νομίζω, ως ελληνισμός που είχαμε τέτοιες και έχουμε τέτοιες προσωπικότητες, οι οποίες αυτό που βλέπω και χαίρομαι είναι ότι πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά. Και φαντάσου αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε υπάρξει ποτέ, φαντάσου την μουσική ιστορία του ελληνισμού χωρίς το Χατζηδάκη ή χωρίς το Θοδωράκη ή χωρίς το Κουγιουμτσί, πόσο πτωχότερη θα ήταν. Οπότε αυτό δίνει και ένα στοιχείο θάρρους, νομίζω, στο ότι κάθε ένας από εμάς μπορεί να γίνει μια τέτοια προσωπικότητα και να προσφέρει.
Προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν παρατηρήσουμε επίσης, δεν στάθηκαν μόνο στη μουσική τους, στη μουσικότητά τους. Ήταν ανθρώποι οι οποίοι είχαν μια έντονη προσωπικότητα, δηλαδή δεν μιλούσαν μόνο μέσα από τη μουσική τους. Ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ευφυΐα, δηλαδή μπορούσαν να αφουγκραστούν και να κατανοήσουν το τι συμβαίνει γύρω τους.
Πολύ σημαντικό.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό και για την ιστεροφημία τους, διότι μπορέσαν να μείνουν διαχρονικοί, διότι πάτησαν πάνω σε ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι ακόμη πράγματα τα οποία η ανθρωπότητα ακόμη δεν τα έχει επιλύσει και τα συναντάμε συνέχεια μπροστά μας.
Και αυτό δείχνει πόσο επίκαιρη είναι η μουσική.
Βέβαια,
και ενδεχομένως και η πορεία ενός τραγουδιού στο χρόνο, ενδεχομένως αυτό που κάνει ένα τραγούδι να μην χάνεται στο χρόνο ή που το κρατάει στη ζωή μέσα από πολλές δεκαετίες, είναι το πόσο μπορεί να εκφράσει τους ανθρώπους και τις ανάγκες και τις επιθυμίες, τις αδυναμίες ή και όλες αυτές τους στόχους που έχουν όταν μπορούν να ταυτιστούν με τους στίχους και με τη μουσική του. Γι' αυτό βλέπουμε τραγούδια τα οποία έχουν γραφτεί πριν πολλές δεκαετίες, τα οποία συνεχίζουμε να τραγουδάμε και μας λένε κάτι, και άλλα τα οποία έγιναν σαν μια φωτοβολίδα, ένα σουξέ για μια χρονιά και μετά ξεχάστηκαν.
Είναι, διότι πατάνε πάνω κάτι σε πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό. Οπότε γι' αυτό το λόγο.
Οπότε λοιπόν το να συνθέσει κανείς ένα τραγούδι δεν είναι θέμα του να πάρει μερικές νότες και μερικούς στίχους και να τους βάλει στη σειρά σε μια μαθηματική εξίσωση, αλλά θα πρέπει πραγματικά να μπορέσει να βιώνει αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω του και να μπορέσει να το μετουσιώσει σε στίχο και μουσική για να μπορέσει να το προσφέρει σε εκείνον ο οποίος ακούγοντάς το θα το κάνει να ταυτιστεί μαζί του.
Ναι. Θεωρώ πως ναι, αυτό είναι.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μας πεις μερικά πράγματα ακόμα που θέλουμε να σε ρωτήσουμε.
Υπέροχα.
Πουλιά και λαϊδού, ο κόσμος τελειώνει, φεύγει η ζωή. Μα εγώ δεν αντέχω, δεν μπορώ άλλο πια. Θέλω εσένα, αγάπη μου γλυκιά. Εσύ ήσουν άστρο εκεί στη γη, η αγάπη μου, η αλόκοτη σου εσύ. Grupo ανάμνηση γλυκιά. Τα όνειρα μου έχουν ζητήσει όσα ζήσαμε μαζί. Μου πες να σε ξεχάσω, να σβήσω το παρελθόν. Μα είσαι ό,τι έχω σαν μικρός θησαυρός. Εσύ ήσουν άστρο εκεί στη γη. Η αγάπη μου, η αλόκο της ήσουν εσύ. Γόνα μαγεμένη, πανέμορφη θεά. Βγες απ' τον βυθό σου και έλα στην αγάπη μας.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην απόψινη Εύξηνο Κύπρο, όπου προσκεκλημένος μας είναι ο Νικόλας Σαββίδης, ένας νεαρός συνθέτης και ερμηνευτής από την Κύπρο. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για διάφορα θέματα περί μουσικής παιδείας και για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί να εκφράζει ή να έχει μια δυναμική ένα τραγούδι και να μπορεί να ξεπερνάει το χρόνο. Και εγώ θα ήθελα να μείνω, αγαπητέ Νικόλα, επιστρέφοντας τώρα σε αυτά τα οποία λέγαμε πριν, στο γεγονός το ότι έχεις βραβευθεί επίσης, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, σε διαγωνισμού σύνθεσης και τραγουδιού στην Κύπρο. Έλαβες το 2011 το δεύτερο Παγκύπριο Βραβείο Σύνθεσης Μάριος Τόκας και το 2012 το πρώτο Παγκύπριο Βραβείο στο διαγωνισμό μελοποίησης στίχων Κώστα Μόντι. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο σε οδήγησε αφενός στη σύνθεση και αφετέρου στη μελοποίηση? Τι ήταν αυτή, πώς μπορεί να εκφράσει κανείς αυτή την ανάγκη που είχε στην εσωτερική να ασχοληθείς με τη σύνθεση και να μην μείνεις μόνο στην ερμηνεία?
Ξεκινώντας έτσι με το τραγούδι και ως πιανίστας σε μεταγενέστερο στάδιο, πάντα έτσι είχα την ανάγκη το να δημιουργώ, το να δημιουργώ καινούργια πράγματα. Οπότε αυτό έτσι δημιουργήθηκε την πάροδο του χρόνου.
Από μικρός δηλαδή, όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με μαθήματα πιάνου κτλ, είχες αυτή την ανάγκη να γράφεις, να συνθέτεις, έστω από απλά μέχρι πιο σύνθετα πράγματα?
Ξεκίνησα με κάτι πολύ απλό, με τραγούδια έτσι, μόνο ενός-δύο λεπτών, μικρά έτσι στιχάκια, μικρά ποιηματάκια τα οποία έβλεπα, τα μελοποιούσα. Και από εκεί και έπειτα ήρθε και η συνεργασία έτσι, με διάφορους έτσι, στιχουργούς, και η σύνθεση πλέον και η μελοποίηση έγινε εξίσου η ίδια αγάπη και με το τραγούδι. Δηλαδή δεν μπορώ έτσι να τα διαχωρίσω. Δηλαδή πάνε και αυτά παράλληλα.
Μάλιστα.
Και τα δύο παράλληλα. Ναι, τα αγαπώ και τα δύο εξίσου.
Σημειώνω εδώ πέρα επίσης ότι έχεις συνεργαστεί με καλλιτέχνες αρκετά γνωστούς, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Θηβαίος, η Βελεσιώτου, Βόσου, Μιρέλα Πάχου κτλ. Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες, διότι είσαι ένα πολύ νέο παιδί που πραγματικά κάποιος εντυπωσιάζεται που φτάνεις σε αυτές τις συνεργασίες και σε αυτήν την επαφή με αυτούς τους ανθρώπους?
Ήταν σε ζωντανές εμφανίσεις, σε συναυλίες που είχα την χαρά να κάνω την εισαγωγή των συναυλιών τους, και αυτό μου έδωσε και την ευκαιρία και να τους γνωρίσω και από κοντά. μέσα από διάφορα φεστιβάλ και στην Κύπρο αλλά και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό ήταν πολύ έτσι όμορφο, διότι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και την τέχνη τους αλλά να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Mm-hmm. Και μέσα από το σεμινάριο που είχα κάνει μαζί με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη αλλά και με το σεμινάριο που είχα κάνει και δίπλα και στον Αυκίνο Ιωαννίδη.
Μάλιστα.
Είχαν πραγματικά να σου πούνε πάρα πολύ και να σου προσφέρουν πολλά πράγματα μέσα από αυτό.
Mm-hmm. Τώρα φτάνουμε στο Δεκέμβριο του 2021. Mm-hmm. Όπου έχει σωρευθεί μία περίοδος από την πανδημία εγκλεισμού mm-hmm. όλων μας και εσύ κυκλοφορείς το πρώτο σου προσωπικό δίσκο mm-hmm. με τίτλο «Μονόδρομος σαν ευτυχία» mm-hmm. σε μουσική δική σου και στίχους του Λάζαρου Αντωνιάδη. Καταρχάς να μας πεις τι ήταν αυτό το οποίο σε ώθησε να αποτυπώσεις τα τραγούδια σου, μάλλον να αποτυπώσεις τα συναισθήματά σου σε τραγούδια και αν έπαιξε ένα ρόλο σε αυτό η πανδημία.
Mm-hmm. Σίγουρα όπως είπαμε έγραφα και από πριν mm-hmm. Και έτυχε να μιλήσουμε διαδικτυακά με τον στιχουργό των κομματιών, τον Λάζαρο Αντωνιάδη. Ήξερε για μένα μέσω κοινών φίλων και μέσω της δράσης μου και στην Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος και έτυχε να λάβω ένα μήνυμά του από το social media ότι του αρέσει η δουλειά μου, η φωνή μου και όλα τα σχετικά και μου είπε ότι γράφει και αυτός στίχους. Mm. Εγώ ήξερα από πριν ότι έκανε και ο ίδιος τραγούδια και είχε κυκλοφορήσει και αυτός τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με έναν άλλο συνθέτη. Δεν ήξερε ότι έγραφα, με ήξερε μόνο ως τραγουδιστή και μου στέλνει τους πρώτους στίχους του. Από εκεί και έπειτα τους είχα μελοποιήσει. Από το ένα τραγούδι γίνανε τώρα στην ουσία, έχουμε στα φλεκτάρια μας γύρω στα 15 κομμάτια έτοιμα μελοποιημένα. Οπότε τώρα στην ουσία έχουμε κυκλοφορήσει το πρώτο μας mini album με 4 κομμάτια, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και να το αναζητήσετε ψηφιακά σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες, Spotify, YouTube και iTunes. Και αυτός ο μίνι δίσκος υπάρχουν υβριδικά στοιχεία μεταξύ της ηλεκτρονικής μουσικής και της indie pop μουσικής mm-hmm. προσαρμοσμένα πάνω σε ελληνικούς στίχους. Η πανδημία σίγουρα έχει παίξει κάποιο ρόλο λόγω του ότι από εκεί που ήμασταν πιο εξωστρεφείς βγαίναμε έξω, τώρα στην ουσία κλειστήκαμε. Οπότε παράλληλα με όλα αυτά τα δύσκολα που ήρθανε, είχα και την ευκαιρία έτσι λίγο να ηρεμήσω μέσα μου και να γράφω έτσι και να δημιουργώ διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε ναι, αυτό έγινε μέσα στην πανδημία.
Mm-hmm. Εσύ γράφεις και στίχους ή απλώς μουσική και μελοποιείς?
Περισσότερο είπε ως μουσικός και ως συνθέτης, mm-hmm. Αλλά έχω γράψει και στο παρελθόν στίχους, αλλά θεωρώ το δυνατό μου στοιχείο είναι η σύνθεση.
Μάλιστα.
Εκεί που μπορώ να εκφράσω περισσότερο.
Οι συνεργάτες σου σε αυτό το δίσκο?
Mm-hmm. Όπως είπαμε, στίχους Λάζαρος Αντωνιάδης, μουσική εγώ, στην ενορχήστρωση ο Δημήτρης ο Ανδρονιάδης, στον ήχο και την ηχοληψία ο Μιχάλης Καράκης και στο στούτιο ο 100 Productions 133 στην Αθήνα. Το μάστερ το έχει κάνει ο Νάσος Νομικός. Η μουσική που έπαιξαν είναι η Στέλλα Τέμπερλι στο τσέλο, στην βιόλα ο Ηλίας Ολιβιεράτος, στο βιολί ο Βασίλης ο Ραψανιώτης και στα ακουστά ο Γιαννούχος ο Δημήτρης. Mm-hmm. Και έτσι αυτό είναι μια αυτοέκδοση στην ουσία, δεν προέρχεται από κάποια δισκογραφική εταιρεία. Και το έχουμε κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, τον προηγούμενο Δεκέμβριο.
Mm-hmm. Να υποθέσω, ακούγοντας τα επίθετα, ότι η ομάδα όλοι που συνεργαστήκατε είναι mm-hmm. από Κύπρο και από την υπόλοιπη, για τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, έτσι. Από...
Ναι. Είναι όλοι εξ Ελλάδος.
Ναι.
Θεσσαλονίκη είναι η Στέλλα και τα υπόλοιπα παιδιά, η βάση τους είναι στην Αθήνα.
Μάλιστα. Οπότε mm-hmm. λοιπόν η μουσική ένωσε τη γεωγραφία στην περίπτωση
βέβαια,
αυτή.
Βέβαια.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, διότι σίγουρα πολλοί από αυτούς που μας ακούν ή πολλά παιδιά τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο ή έχουν αυτή την κλίση, αναρωτιόνται και εσύ έχεις αποκτήσει αυτή τη στιγμή μια εμπειρία, η οποία είναι η πρώτη και δυνατή mm-hmm. εμπειρία. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει κανείς, να προχωρήσει κανείς στη δημιουργία mm-hmm. ενός δίσκου mm-hmm. και πόση βοήθεια μπορεί να έχει από φορείς ή από δομές ή από χώρους οι οποίοι υπάρχουν στο να πραγματοποιηθεί αυτή mm-hmm. η επιθυμία.
Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θεωρώ τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Οπότε όσα παιδιά θεωρώ έχουν κάτι να πούνε κάτι και έχουν την ανάγκη να εκφράσουν και την εσωστρέφειά τους εκεί που δημιουργούνται να την βγάλουν προς τα έξω, mm-hmm. Θεωρώ θα βρεθεί άκρη βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Σίγουρα οι παραγωγές δεν γινόντουσαν όπως γινόντουσαν παλιά. Δηλαδή που καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδοποιοί έβγαζαν δίσκο κάθε ένα χρόνο και όλα τα σχετικά. Τώρα λίγο τα πράγματα γενέψαν περισσότερο λόγω ότι δεν υπάρχουν ούτε χορηγίες, ούτε διάφοροι φορεί να στηρίξουν τόσο πολύ τα παιδιά. Είναι και αλυσιδωτά τα πράγματα δυστυχώς.
Mm-hmm. Εδώ στην Κύπρο απευθυνθήκατε κάποιους σε κάποιους mm-hmm. φορείς για κάποια στήριξη mm-hmm. ή απλώς μείνατε στις δικές σας δυνάμεις.
Mm-hmm. Η αλήθεια το είχα επιδιώξει λίγο στο παρελθόν mm-hmm. Με κάτι άλλα πράγματα που είχα κάνει πάλι στα, κάποια άλλα μουσικά project στη μουσική ήταν λίγο έτσι κλειστή. Η αλήθεια δεν ήταν και τόσο πολύ ανοιχτή, απλά μας εξήγησαν και ήδη τους λόγους. Είχαμε κάποια χορηγία, ναι φυσικά, το 1/3 περίπου, mm-hmm. αλλά από εκεί και έπειτα στηρίχθηκα λίγο περισσότερο πάνω στις δικές μου δυνάμεις. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο το να στηρίζεσαι συνέχεια στις δικές σου δυνάμεις, διότι χρειάζεται και κάποιο μπάτζετ συνέχεια mm-hmm. Όταν θες να κάνεις διάφορα project. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι καλό να υπάρχει το υλικό και από εκεί και έπειτα χρειάζεται και λίγο έτσι ένας άνθρωπος στην επικοινωνία για να μπορέσει να μιλήσει πάνω σε αυτό.
Να το προωθήσει και να το αναδείξει.
Να το προωθήσει mm-hmm. και να το αναδείξει.
Τώρα, σίγουρα. Ο τίτλος του δίσκου είναι «Μονόδρομος σαν ευτυχία». Mm-hmm. Αυτό τον επέλεξε mm-hmm. ο Λάζαρος, εσύ, όλοι μαζί. Το συμβολικό του νόημα, τι κρύβεται ναι. από πίσω.
Τον μονόδρομο αρχικά τον είχα διαβάσει. Τον είχα διαβάσει ξανά μέσα στον Ιούλιο του 20. Mm. Η αλήθεια ήταν η δεύτερη φορά που το είχα διαβάσει. Την πρώτη φορά η αλήθεια δεν συνδέθηκα τόσο πολύ. Την δεύτερη φορά όμως συνδέθηκα, διότι ο μονόδρομος έχει να πει πολλά πράγματα, διότι ο Λάζαρος ανήκει και λίγο στους πιο ενιγματικούς στιχουργούς της νέας γενιάς, mm-hmm. που μέσα από την τέχνική του και τους στίχους του έτσι κρύβει ωραία έμεσα μηνύματα. Οπότε προέκυψε και ένα γεγονός πριν από αυτό, ένα δυνατό συμβάν στην Αμερική. Δηλαδή ο μονόδρομος λέει για ανθρώπους που αγωνίζονται για ελευθερία και για ευτυχία στην ουσία. Mm-hmm. Και θυμήθηκα και για ανθρώπους που μάχονται στην πόλη στην ουσία για ελευθερία και ευτυχία και όλα τα σχετικά. Και θυμήθηκα ανθρώπους που τρέχανε για ελευθερία σε ένα αστικό τοπίο μέσα στην πόλη και προέκυψε ένα μήνα πριν το γεγονός του George Floyd στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών το mm-hmm. 2020 που ακινητοποιήθηκε από το σώμα και μετά από 8 λεπτά δεν μπορούσε να ανασάνει και ολόκληρη η οικουμένη αργότερα γίναμε George Floyd και γράφαμε όλοι I can't breathe όλο αυτό το συμβάν τον Αφροαμερικανό. Μετά θυμήθηκα λίγο το περιστατικό του Ζωά Κωστόπουλου πάλι στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για ανθρώπους που τρέχανε και αγωνιζόντουσαν για αυτή την ελευθερία σε έναν ακόμη αιώνα που μας γελάει και με τα οξύμορα και με τα παράλογά του. Οπότε στην ουσία θέλαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό-πολιτικό μήνυμα μέσα από αυτό, ότι είναι χρέος μας να διεκδικούμε την ελευθερία και την ευτυχία μας. Και ότι αυτές οι δύο λέξεις πρέπει όντως να είναι μονόδρομος.
Θα μείνω στο νόημα της διεκδίκησης, γιατί χωρίς διεκδίκηση δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε, και αν περιμένουμε μόνο να μας παραδοθούν ή να μας παραχωρηθούν, δεν νομίζω ότι θα μας παραχωρηθούν αυτά τα οποία πραγματικά εμείς επιθυμούμε. Αλλά και στο γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά ανέφερες και υπογράψεις μια λέξη, το χρέος. Χωρίς το χρέος και την αίσθηση της ευθύνης, της προσπάθειας και του αγώνα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε και σε πάρα πολλά πράγματα. Τόσο εσύ όσο και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί στο δίσκο αυτό, κάνετε αντίστοιχα ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες σε Κύπρο και Ελλάδα?
Ναι, ναι, τα παιδιά που έπαιξαν στο δίσκο εδραιώνονται και μένουν στην Ελλάδα, οπότε είναι και μέλη συμφωνικών ορχήστρων και η Στέλλα και ο Ηλίας, έχουν κάνει πολλές δράσεις και έχουν παίξει σε πολλά μουσικά δρόμενα και εδραιώνονται στην Ελλάδα και παίζουν έτσι σε διάφορους χώρους και συναυλίες, εκδηλώσεις.
Μάλιστα. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της, αγαπητέ Νικόλα Σαββίδη. Θα ήθελα πολύ να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά και η κουβέντα μας έτσι απλώθηκε πάρα πολύ και το χάρηκα πάρα πολύ.
Θα ήθελα πραγματικά να σου ευχηθώ να έχεις καλή επιτυχία στις μελλοντικές σου δράσεις, συνθέσεις και μελοποιήσεις, να σε χαρούμε σε πολλές ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες Κύπρο, Ελλάδα αλλά και γενικότερα, και να μην το βάλεις ποτέ κάτω και να μην ξεχάσεις ποτέ τόσο το χρέος όσο και τη διεκδίκηση σε αυτά τα οποία ονειρεύεσαι ώστε να τα κάνεις πράξη.
Βέβαια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.